time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Siko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anaban make modibo damini. Ne jamukanye obela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Farafina foli la minikela u anga foli bawe. Farafina foli asigira ni wakatini na au klube ani au nyebe mudibu dambele de la kabi Washington DC. Ambe studio tan ani woronan konna la ni wakatini na amba forma big up amana soro yorofen fera. Ikera soro madal la walma ikera sufela la anga jemukan o sigira. Bi amena kuma munde kan au ka seko ni donko jemukan konna la. Amena kuma farikulu nyanaja de kan ni ame seko ni donko alefene obala. Aje orop seka ke munde Nyetra kilea odema ola bi ayambulo sama ambalma muso madam dambele mama mininya bore ni alebambulo ya mama ikakene
ini kile ini sokoma ave depa mugo wero mina savanga kene basi fustina
prelendo
prelendo
basi tala au yere kulo ala de ambalma u farafina foli a sigira senka ni watini na inafo korole abuseka unsoro anga negejuru siraka ni oye 001-202-619-3140 abuseka anlaje fene ni watini na Facebook kani oye VOA Bambara otabane abuseka tanga siti fene kan oye www.voabambara.com ni mwomu maseko kere tanga Facebook kan ibuseki kani nimero blaye ni oye VOA Bambara ye anga Chejani oye Chekmar Chere alebe wulilike yasa afuna bisika udado barula afara unyana jamuka hakila kilindorani du abe farikulu nyana jade kambi anafaa bisika ke mundi kilinya abisika kuchama mwereke udila saa nini ngali mba ubulu kake ambalma msula jamuka inkona la amina mali farikulu nyana jade nyemogo chama wule amina federation malende basketball u nyemogo haruna amina kuchu fene wule yasa ukasiku dada ama Chekmar alerebe kilaka buwa kayorola kanisige anga barula amina dofo nyore Ode la sisan sa amete meni jemukanye inafo korole. Ni ameko farafina foli, foli duma ode fene baja. Ode la amba fwanyana kafa oba kalama kunu. Farafina urudugu ya mfanfe, Johnny Clegg, alete kufo mwogo nyana tukuni. Unu bafo mako Zulu Blanc, aleko ni ale ankon yoro segibalila. Ame duwa uke ayankon kitimina alaka hinala ni bambaka tobe. Ode la ameta sibila kaye kaleka ni donglujwe. Asi bonanga, Johnny Clegg, let's go!
Asimbonanga Bonangu Mandela Tina La Pekuna La Petelikuna Asimbonanga Bonangu Mandela Tina La Pekuna La Petelikuna Yeah.
farafinafoli a bɛ senna hali bi ni wagatini na an bɔra ka joni kile ale de lamɛn sisan an bɛ dugawu kɛ a y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya farafinafoli a sigira ni wagatini na an ka foli bɛ an ka fans club president national ni o ye balamusa keyita ani an ka tɔnden fɛn fɛn ni a bɛ mali kɔnɔ walima mali kɔ kan an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ bi an ka invité spécial o ye madame danbele mama bore ni ale bɛ Mali Fédération Malienne de Basket ni ale jambe musolaka olu ka basket ko konya la ale de anga invité antsika ni kenen sigi ni ama Fédération Malienne de Basket o nyemogo ni oye Haruna Maiga anga folibe ale fenaye ani akache dengu kelunu ka wuli ka jom ke yasa sanfetelu ale bisika fanga soro tuamna munu fenebe balantan ke walma farikulu nyaje to fanfebe anga folibube mama ika kene
Nakene basi
fostena. Ah, ujara yu kusebe. Amba kalama kafo, ibora kafo yana sisan kiye Federation Malien de Basket, musulaka uka basketi, maliko nala bi ave chukudi.
Yani nga kuma damne, nga folibika auditeur bela jeli. Jien fanfani, mgo klubana, nga folibi bela jeli. Basketi anga pasyoni. Voilà, donc.
Mais Moussoulaka ou ka basket, ko be tuko di bi mal la?
Non. Mali basket, Moussoulaka ou fin, déjà, continent kono, anga continent kono, niveau babi ambulo, place babi ambulo, Mali basket la. Donc, ni a la je, catégorie be la jelina, on y koukouta be la Moussoulaka ou fin. Donc, à mes niveaux de la Alissa. Donc Alissa, anga kele ifene au niveau inamateme oka anga na jigi ojikoro. Donc ambori la anga kele udi ambo kele ke soufe sou ambo klike kli kele ke kli.
Ujara kana tayaro la Haruna fene ba ambolo ya comme ale fédération et règne mobile basket ko fan fela la. Haruna iklo bana?
Oui oui.
Ba iga kena ko sebe? Ambi fo kosebe kosebe amba don malgré que ibe déplacement la ni wati ni na ikumbe réunion la obela ikoko ni kenen ti se ka foiko ambi fo kosebe aruna antate ke musula ka odron mali basket ko nya be tugo di bi
bonjour Dambele bonjour à tous les auditeurs de voix d'Amérique mais Mali basketball mais c'est qu'à fond ça va nous sommes en bonne santé mais wati munasi ça mais compétition internationale ou des cas ou compétition internationale d'abord en bora kafla qu'est-ce ça donc on est championnat du monde junior et moins de 19 donc on y fait hola ani joro ñene ma soro ani joro soro bandi matrix et afrique pays africain ma délégué mon soro depuis basketball dana en grade 2e et là à la finale là on a fait une très bonne prestation. On voulait quoi là, il y a juste Dimashi Temene, un de mes cadeaux qu'a Mathi là, cadeau no Mbaké Praia, Cap Vert, Coupe d'Afrique, oui, moins de 16 ans. Donc là, Mali est genre en train de finale là, mais malheureusement, en bilan, il dit qu'il y a des croix. Enfin, donc là, toujours avec la préparation, avec un abeille, pour déjà pire en mousseau toujours moins de 19 ans au lieu de pangrouta katara Thaïlande pour que kata Afrique du Orofa. Allô
Clovilla, oui, en Clovilla, oui.
Oui, pour que kata Afrique du Orofa. Mm-hmm. Donc là un objectif fait encore connu, on veut vraiment rentrer dans les 8 à 4 premières équipes.
Donc, Malika équipe du LB compétition internationale là, Walma Munu Kangabo. Parce que moi, je suis longtemps de mes gars, mais sans faire chelou, non, parce que
Mali, compétition fanfobé en Afrique, Malika Lifelo là, Bella. Compétition fanfobé. Donc, là, déjà, Afro, Mateka Foko, Anga, équipe Woro de Kangabo, Nina. Donc, là, Kerakaba, Totora Nani Muntura. Oye junior musoma ye coupe du monde là no bora et tchao senior garçon ayere kanga afro chan organ bi mal la betam me djumado djumana ta donc oula en paye oye compétition polo ere édition polo do. Donc Mali de quoi habiter donc oye senior kunda no bora et toujours en cadet fiu noye santan woro imoko yolobeta Kigali utuka jonjon defan donc no fana borain dron seigneur fana betara Dakar pour que kataka compete fata pro basket donc en tout oye sans aussi oublier les africains avec 3 contre 3 là Mali qualifie le do fana na on voit la Mali qualifiée à la 3 contre 3 la championnat du monde là donc senior
mais Aruna est-ce que Malien ben Bekalama
Malion ta Bekalama Malion ta Bekalama c'est vrai que Mali la volontaire de mieux faire conserver donc communication avec Koudou volontaire de cas donc en manga communication mais à tester. Donc, il y a eu l'occasion de voir d'Amérique qui a envolé. Il y a eu aller la main de Kosovo avec les sababous et les sababous et Kalama.
C'est vrai que Nina. Il y en a qui est vas-y, vas-y.
Nina déjà en réalité. Et la chaîne nationale commencera à faire un match pour télé là. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a mati en direct ou en compétition internationale commencera à couper en direct. Avant ça, nous, saison qu'on a, on est en championnat et on est partenaire avec une chaîne de télévision nationale. Nous, on a un championnat mati de bord. Disons, week-end avec mati-télé, cela, bon, en direct.
Aruna yaranki bila kataka ambaro kafo ika kuma ba yira kafo basket akadi demsenu yo kosebe epi basket bisaka ke sababu ye ali balaumbe maliko na la bika la sa tuya mna ere bulu yasa alibi basket kaseka oke munebe alibi ni au moke no kanga ke yasa malidom bisaka do daklin fe ka bo daklin fe
ko ani ankoni ambe ka vulgarisation ke la vulgarisation que nous avons vulgarisé parce que c'est Thierry Mali Jamana Bekono Mali Jamana Dembe Kayura Bebise Kake au Bala mais également aussi au retour que Dimsonu Kato nous avons basket que Kalambali donc au-delà Ameka ici Nani basket Kalambali ou Kenyon en fait c'est-à-dire de plus en plus, on veut faire ça, parce que là, on encourage attaque à l'ancien affaire. Et pour que Annie et basket que ni carrière mena amené by Santan Duru ou ya mené by ni carrière que alors que au coffre il sera encore plus actif donc il y reste dans les sur notre côté là donc au delà avec ce cas de mettre nous encourager quoi que l'un que fana ou que l'un quoi avec à quel niveau faire pour que ni mu man ñe basket la waxe ka para wala ke aga carrière ko fe
o jaray ko sebe aruna ay kana taaro la alibi farafina foli abe sena alibi ni wati ni na anga foli be alphonse konare ambe alpha makital ambale fu ko sebe ale fene ambara ke ñoy ambe isa keli anga foli baye ambe jon fene fu abdou jaramba fu ni wati ni na chanoud aidara kabila fe bu termini sula anga foli ba le fene ambe nyagaran special ambo fo mali basket ke la uye amanya na tolanta la fene ko munu fene be volleyball la walma munu be soli bara sugwa ni abe farikulu nyana jadi ka amenye garafuye kenkelela ambe dikofoni ale kotie ambe mamutu kane fene funi ale fene uka U19 ale oyi amba ale fene fu kosebe urila amena ni dong ni special jeu yasani watina anyenu arena fe anaka chedong uka uliga do kenekono anga anyugubanna ulasa ambe ni janjum glala mali basket kala uye ameni dong lila me let's go
Yeah.
Farafina foli a bɛ senna hali bi nin wagatini na an ka foli bɛ El Hadji Dikko Mamutu Kane an b'a fɔ ɲɛna big up. Tɛ k'a fɔ an ɲinɛna an tolantalaw fɛnɛ kɔ dɛ, dɔɔni b'an bolo ka da o fɛnɛ mais comme on le dit la n'an bɛ taga dɔɔni dɔɔni an bɛ se. An ka foli spécial o bɛ an ka bi invité ye ni o ye Madame Dambele Mama Miniana Bore ni ale bɛ Fédération Malienne de Basketball la. An bɛ dankɔrɔba yɛrɛ fo ni o ye Aruna ni ale ye Fédération Malienne de Basketball o ɲɛmɔgɔba ye. O la sisan mama mɔgɔ camanba kɔni b'an bolo yan, Mamutu bɛ kɛnɛ kan, El Hadji bɛ kɛnɛ kan, mais yani an ka kuma d'olu ma i bɔra ka président lamɛn sisan. Bi bi in na gɛlɛya camanba de bɛ Mali kɔnɔna la, a dun yira la k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛlaw olu futunɛ yɛlɛnw de don, n'u bɛ fɛn fɛn kɛ mɔgɔ b'u ladege. Aw bɛna aw ka denmisɛnnu kalan mun de la yaasa bi Mali kɔnɔna gɛlɛya ni fɛn minnu bɛ yen a ka se ka sunba? Paseke n'i y'a mɛn k'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ fɛnɛ kɛ, o y'a sɔrɔ dusukolo de fɛnɛ lasumayalen don dɛ.
Oui, tiɲɛ. A fɔ o ye tiɲɛ. An ka denmisɛnninw deja n'i y'a jateminɛ u selen u sera jɔyɔrɔ min na coupe du monde na o wagati la maliyɛn caman y'a faamuya k'a fɔ ko mali c'était le moment ka message de paix véhiculer. Denmisɛnninw yɛrɛ y'a fɔ, u y'a fɔ u ka video dɔw la, u ka video individuel dɔw la, u ye maliyɛn ye, ils sont fiers d'être maliyɛn, le mali bon c'est une destination de paix. U ye message dɔw fɔ minnu bɛ mɔgɔw hakili sigi. Donc o b'a yira k'a fɔ ko sport ye fɛn de ye min bɛ se ka na ni paix ye jamana kɔnɔ, a bɛ se ka na ni fɛn caman ye cohésion sociale, a bɛ na ni fɛn caman ye jamana kɔnɔ. Donc anw bɛ fɛ ka an ka baaraw bɛɛ kɛ ka taa o sira fɛ yaasa Mali kɔnɔ bɛ se ka suma cogo min na à travers anw bɛ ka baara minnu kɛ.
Mais ni kɛlɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ ni musolakaw t'a la. Mali dun na hali bi caman ma sɔn musolakaw ka basket ko ma. Ni dun ye a lajɛ sisan musow ye ko caman kɛ dɛ. E yɛrɛ e ni basketi aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di?
Ne ni basketi ye ɲɔgɔn sɔrɔ, ne bɛ se ka fɔ ko ne bɔra du kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛ du min kɔnɔ. Ne ba Ajara Jara Mali bɛɛ y'a dɔn, elle était ancienne internationale. Donc ne kɔrɔw ye basket football kɛ, ne fɛnɛ ye basket kɛ, ne dɔgɔnu ye basket kɛ. Donc o ye ne ni sport ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la, parceque n bɛ se k'a fɔ ko n ba kama n y'a sɔrɔ o kama. Donc depuis n y'a sɔrɔ fɛnɛ i yɛrɛ bɛ ko caman faamu à travers an ye échange minnu kɛ, ma nimisa la parce que da sport ye fɛn de ye min bɛ daw yɛlɛ mɔgɔ ye. Bon n'i y'a jateminɛ fɔlɔ mɔgɔw b'a fɔ musomani maɲi sport la, musomani kɛrɛfɛla y'a ba ye Mali kɔnɔna na, an ka culture la an ka kutumu na u b'a fɔ musomani maɲi kɛnɛma, musomani ka y'a ba kɛrɛfɛ so kɔnɔ.
Donc o hakilila in yɛlɛma kan ka don o la.
Yɛlɛma kan ka don o la parce que n'i y'a lajɛ bi sport ye fɛn de ye, non seulement n'i bɛ sport kɛ i farikolo ka kɛnɛ, sport bɛ se k'i hakili kɛ sɛn ye pour que i ka se ka kalan kɛ ka ɲɛ. Ne bɛ se k'o fɔ, ne ye kalan kɛ bi, master fila bɛ ne bolo, ne bɛ ye fonctionnaire ye, ne ye directrice adjointe des finances et du matériel ye ministère des maliennes de l'extérieur la. Donc sport ye ne bolo, sport ye
non kana bɛ fɔ.
Voilà,
kana bɛ fɔ.
Voilà,
ne y'a bɛ fɔ sisan a tɛ bɛn.
A tɛ bɛn vraiment.
An bɛna kuma di nin wagatinin na an balimakɛ Mamutu Kane ma, ni ale fɛnɛ ye Mali sanfɛ celu olu ka ekipe nasional minnu ye san 16 ani o dugumala o antrɛnɛr ye ani san 17 ni ma fili, ni filila i bɛ se ka n korije. Kane i ka kɛnɛ? Alo Mamutu Kane? Alo, o tɛ basi ye. Yani Kane ka labɛn ka sabati, an bɛ segin ka na El Hadji Dikko ma, ni ale fana ye ekipe nasional minnu ye san 19. I kulo bana Dikko?
Oui, alo n kulo b'aw la.
Ba i ka kɛnɛ kosɛbɛ?
Alhamdulilahi, basi tɛ ne na.
An b'a f'i ma ko i danse an ka kɛnɛ kan, i ni ko, i dansogo? Ba i bɛ se ka i yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye?
Bon, basi tɛ. D'abord bɛ an lamɛnnikɛla bɛ fo. Donc ne tɔgɔ Alhaji Dikko, bɛ basket entrenaya la. Mɛ yani n k'o fo, ne ye finitigi de, ne ye officier garde national la au Mali. Donc
Allo, an tulo b'i la. Oui, an tulo b'i la.
Donc n ko yani ka taa yɔrɔ jan, n b'a fɔ ko n ye finitigi de, n ye officier garde national la Mali la. donc mbé entraîneur bagayna ñe basket ñere basket ke mais mata yo jangé doni doné kala
ay
ñebé entraîneur yalla
itara yoro jangé wa ngi itara yoro jangé parce que itara yoro jangé parce que isirani équipe nationale yorom na mo mo chama ma seyde
mais c'est capable en tant que joueur machamanke basket la quoi en tant que joueur
eh yachamanke
parce que il nana ni Tombouctou et il pouvait nani Tombouctou équipe et faut Bamako yachamanke
yachamanke et ambalmake ambi fo ko sebe mali jamana be romna bi ay ni mbay raka fo farikulu ngana je joro babe jamana balawu bi se ka satuamna parce que futne yelen uluka entraîneur de karamogodi et alibi au kanuno ka fered men sigi senka ya samali dombi se ka nyola kumaya ka farikulu ngana je ta ka kefen mumbato dambeni bokulu kama mankambe malabi abse ka la satuamna.
Bon, je pense que Farikolo Ngeladio Kone a fait un temps à l'aide de Bessek, à Bessek en année bien. Je sais qu'il faut aller créer le Bessek en bien. Mais à l'aide de mes facteurs là, même Bessek en année bien, même Bessek en année Kassik, comment Bessek en année Saint-Chamay. Parce que Nibal est là, il y a un FM Beko, il y a un Beko, à Farikolo Ngeladio Kone. Donc je pense que on te sait qu'à faire la bien. On taye ka hakina ufu aywa ala bembaga we ufanaye ni gore me ne kun haklana ni albi ayantiri nyoma ka fakulo ngena jenke facteur de paix de cohésion sociale igasita la abese ka senta mambo anga balonna yagoya klemi tune banka abese ka senta mambo
ujana yuko sebe yananki blanga taka diko ikoni inika demsenu awye janjo kanga fawyo kusebe kusebe alibi rebulu mundi kanga ke yasa idana eromna shemreka temoka
alhamdulillah nefe min kanga ke we halbi labendo ndeka ke basketi nye baga fenfen ni sebe doma ka baga kakono akacha alase benyeta sorala. Donc en taranina ayé geléado so yanangata yen keneka ayé geléado so mais ne fait obé les sondé. Donc je pense que ne koni segnen ko fe ni sevenike mbeka sevenike amabanyere ka nabe ko ma rapport ka dinga federation moma afuye aywa an koni ka jatemnela lani geléade so ani geléade donatalo ambassade ka ketan ka ketan à bête, Fokunte et Antenna. Je pense que c'est des remarques de dos. Inch'Allah, on a un bras d'union en main. En mes techniciens, en des convaincus, on a un bras d'union en main. Quand tu as la fait, on a un bras d'union en main. On a un bras d'union en main.
Ujana kusebe elhaji diko anga foli bi farafina foli alijaro mufene uli foli duma ametoko blasi nkoro uli la ni watini na ansiranga section it paradma ni uye dongli laban laban munumbora maliko nala ni farafina ni dunia faan were taula amena ulu de dauma ni watini na amba nini Salim Jarafe kabi Indonesi ani Bubakar Dambele kabi Canada ko auka wulika uyuguwa nina ulambe temeni Chris ko ikele toa seul let's go
uwe kwenko. Et quand mon monde s'effondre, et quand j'ai envie de baby, quelle est, baby, quelle est, baby, quelle est, quand la mine a dormi la chauffeur, I know y'a n'est pas les gars qui a fait, il connaît ma qui t'est fait, quand c'est tes mots, y'en a la main. La de Togo, Annie, elle est Togo, il a de la bicho, baby. Appelou, ami, t'es tout coffé, un cœur à nous offrir. Il me sonne à la main. N'est qu'à me l'éva, qu'au veille, elle est mana. Et qu'à ma néphalina, tu sais qui fera l'éla. Et fana, tu sais qu'à parila. Baby, yeah, yeah. Ouh, 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 yeah. Le soir, quand je vais dormir.
La seule chose dont j'ai envie, c'est de te voir, baby, quel est, baby, quel est. Et quand je suis triste, rien ne va. La seule personne qui me comprend, baby.
Parfait la folie, Abif, c'est na alibi, no watina, amboraka, Chris B, aliramen, watina, ambe jonfo, ambe salim jaranga, folie balifene, ambe jonfene fotouni, jara fuseni, alibi, ambe temeni, farafina folie, séquence, hit parade, si ça, ambe temeni, hawa mangara, do you know, iba.
I love you, I need you and I care about you. I wanna be with you all my life. C'est pas à quel point je t'adore, mais tu sais pas à quel point je t'aime. Hey baby, think about that.
Farafina foli abe sena libi amboraka hawa mangara ode la main song from MALI Mali. Do you know? Iba donwa farafina foli alibi ametime. Est-ce que le Mali a des rappeuses? Ami Yerewolo aliba jabi dama ni akani clip la mayeni ouye. Deuxième édition, le Mali a des rappeuses. Let's go!
Rob said on the beat.
Ya fa ama comme so jora terapu ye kani gabu kande kanga
tanto tanto tante muso fue que la e cabello pegado lo kuna ye toro na mami na kono fo na mami ya kono fo
hey black bella le mali a du rap awa kuma bege if se da fore kita fe kante se otiche de faria.
Fora akera wajara depoto fobi antoro bebeda mali adera pe ibakalama talambe kurajibe deme baga onije ayikana kashi mali rapukana kashi timpa million beni nechiche ayikana kashi mali rapukana kashi timpa million beni nechiche
sitika fo odejara nebi nyabala ka avance na mani yo ibi fara una sino mi mali rapu bansa monera au nyadi de peto logo bi mali rapu anya tono ye nyadi de benani tono ye bi anya para nyuma ke tono ye
akano de bena o yere na be kala mali ade hapu somando ngala akana di kila ni ngomanya.
Mali a des rappeuses. Ami Yerewolo, en folibé, Ami Yerewolo, nous ratinina, Alefene, Mali, Seko, Ani Donko, Futne, Yelimbaru. Ambe John Fenefo, Ambeta, Musée National, la, Amba Joy, Ambe, Madame Boare, Ramata Kamara, en folibé, Alefene, Musée National, directeur, Ani directeur adjoint, Mali, Ani Keita, Amba Foyana, Big Up. Au coffre, Ambeta Yerod Mena, Ambeta, Bureau Malien des droits d'auteur, la, Ambe Folike, Aida Fene, Ambe Sorokana, Ani Regaton, ni Oye Fans Club Farafina Folie en bas forme vraiment à unité. Ni à minuit on a comme galaté. Moi de bilan mais
oui. Oui.
Ah ok. Non antes c'est ni mais j'ai la cause est-ce qu'on a un loufou.
Ah mais il gagne deux fois. Il gagne un mois.
Bon. Ambe Adam a déjà un folie balé. Quel est ni na mais ni à m'amba fou ni finela. Ambe John Fenefo. Ambe cabinet cadet. Ani tonton Gaussu. Ambe les Fenefo. Kusebe kusebe. Et maman. Ouais, on m'a poupé, kuchama kera alibi, chama.
D'accord, on m'a poupé ma sœur.
Donc, on m'a fait madame Dambélé alors.
D'accord.
Basi tala. Alibi, mounde biseka ke, yasa, maliden chama nebe, mounde bise basket la, mais yasa, ou feneka seka bo, kana kenemana la, kana basket ke.
Yuga donc, kenemana boli, a critère don bala. Fouka yé kosobe, anga keledo yé. Fo ukaye moko kanye bufe ka contrat duma o cadre bino école de fene ta munu be se ka bourse soro donc o bourse ko fene fi ka condition be reuni pour ke ka se ko bourse soro donc an ko ni bi u deme mu mana chance soro pour ni yeli de do déjà équipe nationale ou be boss catégorie bela donc do be chance chama be chance soro la ka agent buta we contrat o soro
ouais.
Donc école de ta fene a me conseil ou duma même fédération elle est là parce que chaman ben déjà ou nous sommes au beba là mais information chaman tout boulot par exemple demseni chaman ben ou be ni chi folo mi be basket damné avec ces euros dollars ou be tla katra ajiwere de là ou là mo bu nege ou be agent do bu nege amba fuyu kuma ni manga kake
il faut faire attention
ayna fédération na au mo be information fenfena ayna fédération na déjà on be au de kama ka ou demé donc ni fin fait aussi à Katia à la fait problème t'es beau ou t'as là donc école d'un chaman il fait une bourse d'études ou sera comme ça t'as beau kata
on dira un coup de chaque match tiro en folie bien et il est basket qui est là basket il est ici américain en fait et en bas calama kafo et au monu siglendo ni au nanani basket il est aussi et puis ali bien basket il hugu mukona là abu kanga nani demsenoué abu seka monu be faire na outa ni kona fait ne kia abu seku demetchudi.
Bon, folie jarani, nana yongule ganiga kanega jarani, ame basketi be chukum na malikona na ame domna kumbi, ayera ka fotalam bi malikona kujuku, ima example chama uira, anga demsen mounumbi nu yi gonge kosebe kosebe u chama be amerikan basketi la. Il faut pouvoir faire chacun na et mon chaman bien non ou t'es fin chaman calama manque d'information bien mon là quoi il m'a boy quand on a ni ou faut chacun du coup voir sur déjà calama
c'est vrai
il m'a bon ou quand tu dois le bé mon fils na basket il a ni ou quand tu j'ai dron et à régler quoi bon agir quoi maintenant au niveau de là quoi ima ya ne kanga na wakati mna no wakati temenika epi mogo ekolubi no wakati no wakati temenika dron avec gala kujugu kwa parce qu'il veut koro epi even na demsena konna na pour que ga basketi apprend quoi parce qu'il mogo chite malla mum se kana américain et kana jupo malla directement kana jeu américain basketi et compétition baire la quoi il faut venir à bas âge américain ba ke chugu mana kana ketin kwa ima bon ne be conscient de demsenu mayno c'est challenge de do quoi il m'a une opportunité de ma kana mo chama ba coach du ko afa kuma kono aruna fana afa kuma kono basket fin do ni il se ber dans mon coach bi ni sura la parce que en plein ya mali kono no taibana ya fo mia athlétisme bana ku yan coach be jorou ba fo football ballon temps jorou di parce que il ta sura mo jaw na ku se ber ta sura se man telin ko se ber américain quoi il m'a bon en bi chukum na alni technique en chama basket dans l'âge de 17 ans 16 ans comme basket dans l'âge de 5 ans 4 ans ya fa mai barowa ngata technique tsaka kelim ambu batini anga taide kujugu ani anga force strength parce que mentalement avant kuna mbora yorom na kwa ima fa bonne kon bo conseil de di malion ma ngonu me feka na e poube ya fo wa ajiko jatem ne kujugu kana som ko shiga u bluff fini kuno ya fa me ka foko din ketani keta u ga jatem ne ka information ni federation fait parce que mogo be afficher directement ni dona basket system kono sous américain non il m'a été grave ko ni passeport mi bulu et école bourse ni fondi ma passeport regarde ta clara yé bulu abiga réputation tient abiga jamana réputation tient abiga federation réputation tient et puis abiga jamana dignité tient parce que ani coupe bauta kasoro ni fin de l'unité
et donc comme namara kala quoi
et puis donc comme namara kala donc oui fem bay fem mogo kanga jitimne en kono niveau na saison en bi dem sino le demain kan américain ya fomia aina nani mo chamani me ya ya problem fo chukum na suba ni beji mali jorou fe et tijan dra me biga example ba ke ofke na amerika ana jen chama amerika do re nba sur chek jalo et am me ñokon kala ma quoi et ma mali jor be ñokon kala ma le nombre de 45 joueurs du mali actuellement aux États-Unis en vétéran mbula ali almami tangara mutan et almami chiru mohamed tangara et tantisi bon en jor chama me munu jere am sega trop befo mais comme wati
o jara ne kosebe Cheikh Mar Thiro anga foli bi alibi ametemeni farafina foli e mu fene be farafina foli ja awere ya famia o de fene yi anga toka mo mun ban lame kulu fo inafoni watina balmake Gibson Konate aliben ga jurisraka ambe sikini anga foli be ale fene e madame Dambele mama ambe sikika ni matuni e ambe nyona o te kale banga ende
basi fustula
okay e amba kalama ka fo bibi na alibi an ye barusi ki kene mu kanye oye ni ameka foko fenfe beke ni mo ni fila yirema itatro abi kamana ga basketi biseka ni beke ni be na fabe basketi la e meni alaje maliko na alibi demsen la kaw de be mankani fencha mambe wodi ugumu konna la alibi au bina inafo ni ay balantana uta seru blin kanute ani basketi kala chama mbadi be aboraka misali di almami chero kan sisa ale siglembe ya tanti fenebe ya ere fenebe ya do fenebe malila mo chama chama wore fenebe salif keta mu ngere balontane e federation kelo nuka fered men blasen kan bi ya sa nunu fefe be akasega nunga barake nyon fe ka fo vraiment bi ni ko imberom na sisa sa anga kele dabla mankanga dabla mundi besena
e federation mi be sisa. En fait, ni, depuis Ninte, fédération de tout le temps, ou bien Barake, ou t'es une ancienne, ou t'es une ancienne gloire fanfambe malikono, fédération ba boloboye, ikana, ibese fe on fena, ikana, kana demeke. Donc, fédération t'es activité fouike, na te teme korole nounou fe. Donc, moro, iko dombe, iko be donte. Donc, de tout le temps, ambe fe, moro fe fe be no, ko be se ka andeme ni hakli na fiti ni kele federation bolo tandi le no ye, ikana fara anka. Paske maliko de do moro kote, intérêt personnel kote, maliko de do, mali basket kote do. Federation be competition multiplie toujours. Ambe formation tiamanke, ambe fembeke, ancien nounou yere ka apport, c'est vraiment important, ou bien ou bandeme. Alanga compétition nyana maula, ambe ancien nounou lou, bien a match de gala ouke. C'est ambiance donc, tout le temps, ça marche avec les anciens. Fembe, problème te. Donc, ambe goudnini alisa, ambe ti messagi kouye, ou kana ka andeme. Lui fembe se ka andeme ni, aklina fitinye ikana, ambolo da ele limbiye, ikana.
O jara ye kosebe farafina fuli alibi abesena alibi fana jalo amba fanyana amanyina fene kwa fanyana ko abe ni gajuru sirala ni watini na me mali fene tolantana u fene ukuyu sekunu udama irake krenkirele ila farafina sena tolantana laba mkera alini filen da jengenu ubulu akona mine uko masi dugumanala uri la amba fufene mako bravo makasuba ani akamro inafo gaspi ale dongli kurada kada ula wakati mna ko ale le zegla let's go.
Musa Dunja, Musa Marega, Arama Traore, Mola Wake, Notra Traore, Amari Traore, Yusu Gome, Boagar Kate, Kalpa Kuluba, Lazra Kuluba, Amla Javi, Achichola, Hengli, Mali, Hengli, Achichola, Hengli, Samata Tenge Nibali, Achichola, Hengli, Mali, Hengli, Achichola, Hengli, Samata Tenge Nibali, Achichola, Hengli, chichola
Jigija jogenge Ibre mungro agenge Aramaketa agenge Jogo tuku mega biga na marke Jigide boko ni kupuye Haina ni kupuye Ibaoko Brazil Messi Nunye shoma Hako na irekile
Fale sako
Sango sako
Ejele dujema
Ujema ujema
Masajo aizara
Aizara
Ejele dujema
Ujema ujema
Mama du kofana
Kofana
Ejele dujema
Ujema ujema
Nube katembe
Tanga na duma Jele dujema
Musa jenebo Musa dunya Musa marega
Achichola
Arama traure Mula wake Notra traure
Achichola
Amare traure Yusufo Nebwa gar kate
Achichola
Kalpa kulubala Sina kulubala Amla jabi
Achichola
Eli Mali Eli
Achichola
Eli
Sama tase Eli
Mali
Achichola
Eli
Mali
Eli
Achichola
Eli
Sama tase
Eli Mali
Achichola
Jage
Sama
tegu
Are
kitere
Afilu
kaka
moda
Ataka
tuma
beka
fili
jokono
Amadu
Aydara
Shek
Jukure
Giga
filaka
Sigu kota
be
Aba
fili
jokono
Agumara
Musa dunya Musa marega
Achichola
Arama traure Mula wake Notra traure
Achichola
Amare traure Yusufo Nebwa gar kate
Achichola
Kalpa kulubala Sana kulubala Amla jabi
Achichola
Eli
Mali
Eli
Achichola
Eli
Sama
tase
Eli Mali
Achichola
Eli
Mali
Eli
Achichola
Eli
Sama
tase
Eli
Mali
Achichola
Une lettre adressée aux Zèbres du Mali. Pour réussir, votre désir de réussite doit être plus grand que votre peur de l'échec. C'est quand il faut écrire mon mot, il y a. Ne sonnez nos formations, il est vraiment. À quel âge tu veux quoi? Ne des formations, quoi? Vraiment. À Djarané. Achijola, Malembe la jele baoko. J'aime le football. Evituma, Aramayan, Aïnia Jiché, Dardo, Komote. Merci Mohamed Magasuba. Mais bon, comment on a Achijola.
Farafina foli anga foli be gaspie alele zeg ambaro kaledi la mesisani wakatini na anga foli be anga bi invite special ni oye madame Dambele mama bore ambe malikona la fenfe dabe farikulu nyanaje ademeni la kadamine supporteru la fukatase farikulu nyanaje kebaga wirema amba fanyana ko big up ajoro biseka ke munde jamana ka kilinyali mani kolosinsini ma yasa jamana dum biseka do takelenfe kabo dakelenfe Wode hukumu kona la yananga temeni kana kumadi Madame Dambelema ambe ni wati na anga section Angleka kuhile meko ke bamana kanyi Michel alene ayemusro ufleni Michel
Hello Modibo
Au nikle Michel
Hello everyone
Au benikle
The word of the day
Bi walandae
Choose C-H-O-O-S-E
Sugandili Kaini sagota.
Which car will you choose?
Imina bulma fen dumen sugandi.
The teacher asked the students to choose their seats.
Kalansu karamogo ko kalande unka usigiyoro sugandi.
It was difficult to choose between the two books.
Ka sugandili ke gafe flache gelera nema.
Choose something you can live with.
Fen sugandi muntina ke dekuye ima.
We chose to be polite.
Aunye bonya sugandi.
Back to you, Modibo.
Niche Michel.
Ne waka udra wodi ne tsirilaye ka bo ipodrom namba banku nego ebe mali frafina ani dunia otwera jojo soro tudi isoko dewa afrika sande fm bomaku kawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla gimala ka danyega meduru katabla nyega meduru ani sanga bisabala abe soro fene facebook fene na dewa bamara aga na soni ga fawore ni duma den dali ah ambomala
Rafina Foli abe sena alibi ni wakati nina anga foli be an lameni baro be sisa amena kuma di balmamuso fana jaloma fana iklobana
awan tulo la
ba ibse ga yere ko fo ala min kelawi
ba jwe tula oni kle
ba ni kle
madam Traoré fanata jalo bebe weli ko fanata jalo
okay
ni ancien international du basket ni tle julba assez là maintenant c'est une maîtresse d'éducation physique et sportive au cap des hippodromes. Ça mais je le vois dame senior nous pour adjointe pour à Marrakech
ya o jaranya kosebe bi anga barobe farkulo nyanaje joro de ka ben ani kilenya sinchini na ere bulo musula ka joro bi saka ke munde ala
musula ka joro e fembay ali awa invité mu yere sinini noy madame Gamelé na fuli bay yere be lu federation lu yere be lu lu ka jo cha manke par exemple anke linga association do oui ancienne gloire oui maintenant les anciennes gloires
mais bluetooth le vigat téléphone là
ah bluetooth non bluetooth là
ok nibsika ima boy verom na bkan crashé doni quoi
avec a crashé doni maintenant ça va
oui ça va
maintenant oublie que jo chama umbe kakela maintenant pour que par colonie na je musula kunda de ce cabo machama ka sport ke uli federation kala nini uli ministre sport kala nini uli musuire kala nini
o jana yokosebe ana fuli bi aliko fe ametra amena kumadi ambalomso hawademma hawadem klobana
oui bonjour
bonjour iga kene kosebe
tarasina madame kaba Boubacar Maiga arbitre de basketball.
Ah, ok, ok, ok. Jaran yon kose bo kose be.
Komin ma apele a wadem.
Ok, anta, koma anga kalama jan, anta ke bomana nga yon don.
Ok, mo madame Kaba awa maiga.
Ah, o jaran yon kose be.
Nye galatike bagaye basketi arbitrage kam.
Ah, ok, ambifu kose be, ika nimbarala. Bi, anga baro be basketi, walma farikulo nyanaje, ajo rob seka ke munde ben, ani... kelenya sinsini maliko nalabi musula ka ujoro bisaka ke munde yala
musula ka ujoro bisaka ke chama mbai na iko du wapo chuko mi iko muso niko deu iko muso deja example era bilibili sigile mo nyikoro se ba nta mba fo chodi ka a pa flatte tete mo mi do far ko nyela jere la deja ale be federation et aller mouro do bi fiba afrique là a bonya baba ka mali la commissaire muso folo folo mi be après salamatu oye aller ali adan o ma on côté basket nous on peut dire am che ka fo ka fo ko na fa ba a na fa be quoi aller be mouro wera ube et fana jalo bora ka kuma sa ali kuma na association ka ali anga dem teni wera kunu o lutara grèce et dole ou be cadet ou erou be na bo basket de be na ni coupio mais les pas ne be profiter ni émission il fait on be na ni coupio tu remis jamana nyemo pourquoi atli ton enfin na ka encouragement doni ke dem tenoué fédération be ka jeni europe ne mais maintenant a tobe au lieu de bolo fédération be dem tenou suit ou ka entraînement be ke fem be ke ne ba do a benente pour be nous da ka fo mais on ba fo nous sommes les acteurs on est à keba ou de on anemo
o jara ye kosebe an ka foli bi ye o kɔfɛ an bɛ segi kana kuma di mamutu kane ma yana ngana nga invité ma mamutu i kulo bana
n kulo bɛ lamuru
n b'a dɔn a man di ye ka i yɛrɛ fɔ sa mɛ bi ɲiningali ye mun ye i be se ka i yɛrɛ ko fɔ an lamɛnnikɛlaw ye an b'i dɔn sa mɛ mɔgɔ caaman bɛ lamɛnni la n'i be se ka i yɛrɛ fɔ e jɔn ye
ne ye mamutu kane ye ancien basketɛr ye basket kɛ mali kɔnɔ klubu caman na formuna kuligoro ka jo jelo wala ka jo yerala INGS promotion folo sortan Institut National de la Jeunesse et des Sports promotion 2002-2006
ah ok mais yina na kelen kore équipe nationale feneka entraîneur
yi oui yi ko entraîneur ané équipe nationale 3x3 c'est nous senior
o jara n ye an b'a kalama i taara fo final la denmisɛni minnu ye san 16 jugurɔla olu ka ɲɔgɔndan o sen fɛ farafina hugumu kɔnɔna la et puis i kalifiyera coupe du monde da a b'a yira k'a fɔ vraiment fanga ba bɛ basket la bibi na mun ne kan ka kɛ e ye halibi i danna yɔrɔ min na yaasa i ka tɛmɛ o kan parce que coupe du monde a tɔ man jan tuguni dɛ
coupe du monde ye a tɔ man jan ni ala ma basi wɛrɛ kɛ a tɔ ye san kelen ɲɔgɔnna ye o la an bɛ labɛnw sabati i n'a fɔ an ye labɛn minnu kɛ édition tɛmɛnen ninnu na mais min kan ka gɛlɛya kosɛbɛ fɛn min n'o bɛ ne yɛrɛ dusu la n'o bɛ n dusu ma kasa kosɛbɛ kosɛbɛ franchement o ye mali basket saliko ye parce que tɛ se ka permission mission demande mɔgɔ fɛ a ka taa mission na ka mission accompli ka sɔrɔ a bɛ baara kɛ ni minɛ min ye ko o minɛn dafalen t'a bolo ni ballon b'i bolo cɛdenw b'i bolo ni basket yɔrɔ t'i bolo baara tɔ ka jɛ don parce que an ka préparation ninnu wagatiw la kuma bɛɛ an b'a difficulté sɔrɔ compétition africaine ni compétition mondiale bɛ se wagati mun na u bɛ se ka sɔrɔ sali occupelen don kuma o kuma n'an na entraînement na i bɛ taa sɔrɔ an bɛ bɔ sali la ekɔli dɔ bɛ n'u ka cérémoniw kɛ walima fɛngɛ wɛrɛ bɛ kɛ sali kɔnɔ fɛn minnu ni basket yɛrɛ fɛn minnu ni sport yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o de ni o sera ka labɛn ka ɲɛ alors a ka ca ala fɛ ni an ka préparation ma interrompu a ka ca ala fɛ alors an bɛ se ka ɲɛ caman sɔrɔ ko la.
Yana k'i bila ka taga e yɛrɛ bolo bi basket bɛ se ka ta cogoya di ka kɛ minɛn ye mun b'a to bɛn ani dusula sabali bɛ se ka na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ bi parce que futinɛ yelen caman b'i bolo dɛ.
Oui, o sababu ka nɔgɔn kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn sport basket dɔrɔn tɛ sport bɛɛ lajɛlen nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la basket tuma min na a bɛ jouer basket la alors i tɛ fɛngɛ wɛrɛ ye i tɛ foyi ye n'a bɔra basket in kɔ. Ni basket gagna an mana taa extérieur la ka gagne mɔgɔ o mɔgɔ ni i ye fasoden ye hali ni farafarali bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ala fɛ a wagati la bɛɛ bɛ ɲinɛ o farafarali kɔ bɛɛ bɛ jɛ ki i bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ bɛ union sacré kɛ etefu autour de l'équipe donc o bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to bɛn bɛ se ka na jamana kɔnɔ jamana kɔrɔyanfan ani kilebi ani kɛɲɛka ani baniɲɛbaba fan bɛɛ mali fantan nani bɛɛ
o diyara ye kosɛbɛ. O diyara n ye kosɛbɛ Mamutu an ka foli bi ye farafina foli a bɛ senna hali bi an bɛ segin ka na i ma madame Danbele mais yann'o cɛ an bɛna nin lamɛn Bo King featuring Cheick Oumar ko wey Allez les aigles. Farafina foli a bɛ senna hali bi wagati ye wagati ye o de la sisan madame Danbele e ka kumakan laban ye mun de ye dakuruɲɛ damadɔni la.
Kumakan laban min bɛ ne bolo ne tɛ se ka sigi nin kɛnɛ in kan ka wuli ka sɔrɔ ma n ka denbaya fo n tɛ se ka sigi yan ka wuli ma monsieur Danbele fo. Ka n den fo.
O fɔ kosɛbɛ dɛ.
I y'a mɛn ko muso ɲagalen ba i cɛ de fariyara donc monsieur Danbele n ka foli b'a ye kosɛbɛ n ka foli bɛ n wolo b'a ye a jara jara présentement ale bɛ Sikaso. O kɔfɛ ne ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye basket kanu bɛ mɔgɔ mɔgɔ dusu la ne ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye ko an ka kupu ma ban. Basket coupe ma ba a be nale alisa donc an ka fara ɲɔgɔn kan an ka sport élite an ka kɛ facteur de paix mali kɔnɔ an ka kɛ wagati ye message véhiculé wagati ye message de paix véhiculé wagati ye ni ala sɔnna ma a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ ne ka foli bɛ mali bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn bɛɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ an balimaw an ye nin de sɔrɔ ka daw ma jamukan labɛnna Volarich ani Cheick Oumar Thioro fɛ Modibo ale tun bɛ kuma baranin na aw kan bɛɛ PMZ Allez les aigles.
I'm making a check for supporter. I out it, I'm out for us.
VOA Afrique, les infos. À Washington.